Ny vavomaraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ity zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra raika amby roapolo amby roa arivo ity omenanao ary ny lohateny. Tanterahana manomboka amin'izao amin'ny fito maraina izao ny adina ara-panatanjahantena antsoratra ho an'ireo mpiadina bakalorea tsy afaka niatrika izany tena kianja. Anio no afindra amin'ny katedraly ambositany fianarantsoa ny tolambanin'ny eveka Philibert Randrimbololona. Misy olana indray ny tsy fitovikevitra any Toliara manoloana ny asa fitrandrahana ataon'ny bazy Toliara. Any ivelany kosa miantso ireo teratany amerikanina mba hialo ao Kaboul Afghanistan ny masovoa amerikanina. Ary liva andrianavy malala sy riva online araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay milala manasanao ampitiavina ny ko anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Andro faefatra amin'ny fanadinam-panjakana bakaloriany anio zoma manomboka amin'izao amin'ny fito maraina izao moa ny adina ara-panjanjahantena antsoratra ho an'ireo tsy afaka niatrika izany ara-batana teny an-kianja. Tsikaritra fa nitombo ny isan'ireo mpiadina bakaloria hiadina antsoratra ny taranja amin'ity taona ity. Ny ampy noho izany ny fobem-panadinana andray azy ireo ka ankoatra ny eny amin'ny element peflo dia mbola andray ireo mpiadina ihany koa ny eny an-tanimbarina andrina ao an-drenivohitra ao. Raha ny fanadihadiana natao nisy tamin'ireo mpiadina izay hiatrika ny PS anio no niova fobem-panadinana hafa ka nandritra ny andro-panadinana tamin'ity herinandro ity vao nozaraina ny taratasy fiantsoana vaovao azy ireo. Misy 8 moa ireo mpiadina eny amin'ny element peflo araka ny fanadihadinana tao tamin'ny lehiben'ny fobem-panadinana eny an-toerana Manjato Rafalomanana.
Hatramin'izay dia teto amin'ny fobem-panadinana LMA no nandraisana an'ireo mpiadina izay tsy afaka nanao anatina ara-panatanjahantena teny an-kianja dia eto no andraisana azy isan-taona. Kanefa noho ny fiovana misy eo anivon'ny rafim-pampianarana dia tsy maintsy nozarazaraina eraky ny fobem-panadinana izay misy ny tsirairay avy ny EPS teorika. Raha ho anay manokana eto amin'ny LMA dia 8 mianadamianaka iry zareo no ho avy hiatrika izany EPS teorika izany eto aminay, izay manomboka amin'ny 7 maraina tsy diso ary mifarana amin'ny 6. Ho an'ny mpiambina ny mpanala fanadinana rehetra dia misy ireo antsoina hoe survion miisa eo amin'ny 500 eo ny mpiambina ato, dia ireo mpiambina rehetra ireo ihany no hiambina mitsinjara eo amin'ny salina 8.
Nisy ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpiadina bakalorea ao maly mora ihany tamin'ny ankapobeny ny fanadinana hoy izy ireo. Ireo taranja literatiora sy ny lesona no nanavanany kokoa ireo mpiadina raha somary sarotra ho azy ireo kosa ny taranja siantifika toy ny matematika sy ny fizika. Nisy tamin'ireo mpiadina ihany koa no tsy navita hatramin'ny farany ny laza adina nambaran'izy ireo antony izany moa ny tsy fahafehezana ny fotoana. Nisy tamin'ireo lesona ankoatr'izay no tsy voazava tany an-tsekoly noho ny tsy fampiny ny fotoana kanefa tafiditra tamin'ny laza adina natrehany izany. Toy izao ny fanadihadiana.
Tsotra ihany le izy amin'ny ankapobeny ny tipana exercice efa ohatrany efa nandalo tanam-pianarana daholo. Filôzofia izao amiko manokana ao tsara le izy satria ao anatin'le zavatra tena haiko. Fizika indray mora le izy fa ohatrany hoe tsy araka zany le fotoana fa nasesy tsara le izy dia lasa tsy vita le izy hatramin'ny farany.
Nisy ihany ny sarotsarotra fa nisy koa nefa mora. Nisan'izany zao ny le matiera literaire zany moramora daholo fa sarotra tamin'ny siantifika tanaty matematika sarotsarotra kokoa. Tamin'izy toy izay olo vita lesona zany vita fa nisy tsy voazava kely fotsiny detente fiatrehana zay aloha nanao an'ny histoara sarotsarotra ihany satria le izy tsy voazava.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny finoana tanterahana ny ofianarantsoa ny famindrana ny taolambany ny eveka Philibert Randrimbolola ao amin'ny fasan'ny misiona Ambatomena izy ary afindra ao amin'ny fasan'ny eveka ao amin'ny katedraly Ambositany zany amin'ny tian'io ity. Nanangona ny vaovao ary mampita izany Pelle Ratsimbazafy.
Lodomandry tany Antananarivo eveka Philibert Randrimbolola 7 aprily 8:30 avy amin'ny fikambanan'i Jesosy i eveka Randrimbolola. Nomasinina pretra tamin'ny 30 Jolay 1979 lasa eveka mpanampy tany Antsirabe voalohany volana septambra 8:29 eritaona tiaorina 7 Jiona 7:29 lasa eveka nantsirabe hatramin'ny taona 2 Jiona 7:29 voatendry ho arsy eveka tatifianarantsoa tamin'ny taona 2 Jiona 7:29 hatramin'ny taona 2 Jiona 7:30 nandehanany ny sotro ronono. Antera-pahasalamana dia nalefa tany Antananarivo izy ka tany izy nodimandry tamin'ny fito ambe folo aprili, vala ambe folo suru arivo. Isi ni suru masna atao, etsi amni paroasi masna isharla ambatumena, manumka amni folo ura maraina, tulakandu kusa, anumka amni ura sasan tulakandu, etsi amni katedrala mbustani. Arakan turumarkia dia iruna asfana sana sinfiana kavini, afaka hanachkia ni suru na masna. Antuni ufana zana ni turumarkia arapasa laman. Ifa tunga yitu fenaran sumu ni fiana kavini vika filbera randjembulun, hamundi zan ftundi biizan, izi tafitra amni fakalazana ni fadima pula mzatone ni dira nifnuna, etu amni diocese. Ni kristiana sasan kusa, afaka mizana manamurna ni lalana andaluva ni tolambalu, auria ni surna masna amni fulura maraina, mitazna sena pirinena na ni saina ni Vatican. Perla ratimba zafi veti amradio tirfe narantsu, amptena wan fampalalambo vowa ni RDP.
Yomni pezini politika ndray mifanohitra ny fanapakevitra ny resin'ny filoha tamin'ny fitazomana ny premier ministre Tsai Christian sy ny fampetona tamin'ny asan'ireo ministra ao anatin'ny gouvernement ekena ho ny pahalalana ny tsikera amin'ny tsy fahavitan'ireo sampandraharam-panjakana ny asan'ny 5 tompona andraikitra voalohany amin'ny fifehezanareo ekipany ny lehibeny dia ny premier ministre izany everina ho antony indray napetona ireo ministra tamin'ny asany ihany koa ny tsy fahaterahan'ny drafitra ampiarana ny IOM mangony fotsiny ny tsikera sy ny fitakiana sesilany ataon'ireo sombavimbahoaka izay mpanaramaso ny asa ny faifana mpanatanteraka manazava ny pahalalana Clemenceon
ny sampandraharam-panjakana ny tsikerin'ny président république nefa ny mbola ny hoasoasoany ireny premier ministre nefa ny premier ministre ny lehibeny administration na chef de l'administration donc misy contradiction zay donc logique ihany zany président raha tamin'ny kabariny ny tsikera ny sampandraharam-panjakana na ny administration amin'ny ankapobeny defaillante logique zany ny fandavana ny gouvernement zay ny fahitako azy faharoa eo koa ny fitakiny zareo parlementaira zay milaza fa zay mitaky mihitsy e mitaky ny olona manana légitimité zany hoe olom-bofidy fankatovam-bahoaka ho alefa amin'ny gouvernement normal zany ny légitimité ve ny havitan'ny asany fanontaniana mipetraka ndray zay après zay zany ny antony anakoroa hitako na tonga ny président république nandrava ny raharaha ny gouvernement
fa ao anatin'izay fanoekevitra izay ihany sy na dia efa tafapetraka somantsara aza ny faritra fahatelo amin'nyroapolo eto Madagasikara dia mbola misy olany an-trany ny fanoekevitra mahakasika izany fahatsoana tanteraka ny fandrafetana ireo distrika mandrafitra ny faritra fitovonany hoy Andriamatoa Taberan'Andriamanantsoa tsy tokony homenatra hiverina amin'ny fanapaha-kevin'ny mpitondra fanjakana satria ny tantara mihitsy no tsy voaja manoloana izao fandraisana fanapaha-kevitra izao tsy tokony ho takonana ao anatin'ny kajikajy ataon'ireo mpanao politika sy mpandraharaha vitsivitsy ihany koa ny tantara marina momba an'ireo distrika any amin'ireo faritra ireo hoetrany ity ministra teo aloha ity mana amin'ny korontana mety ateraka izao fizarana ny distrika andrafitra ny faritra vatovavy sy ny faritra fitovinana izao Andriamatoa Andriamanantsoa Tabera nisy noho izany ny antsoavina taony manoloana izany
sy afaka misy zany ny kadrany konga hiaraka amin'ny kadrany manakara za moa lehibe tao e niaraka tao amin'ny lise manakara ho fantako misy histoire ary ny histoire rajazany koa sarotro be izany le jerena dolo rehefa manao découpage ka io olagny be io ary io disadisa io e ka eto zay moa mahaserena anay sy ny consideration anay sy fifampiavanany misy zany amin'io ka ary marony misy zany vice-président Brunel taka zanaka mpanjaka amin'iny izy mahafantatsy ny histoire ny ray aman-dreniny Congo misy zany sy afaka hiaraka amin'ny manakara raha histoire disadisa tany amin'ny histoire tany amin'ny fahagola sy afaka hiaraka tia antemoro io antagnalana ka io apression satria besaky ny ilany antagnala anamanazara daholo sy adala ny vazana anao préfecture anio hoe préfecture Ikongo ny arakaria manazara ka izy io moa aletsy fotsiny aletsy satria misy vice-président ny sena zay misana ny faritra raha igny mandritra anazy satria akaiky ny fazakana ka olagny io e olagny be io e ka hanahiragny io e eto de mba miangavy ny fitapazakana ihany mba izera akaiky an'io e sy mahamenatry miverigny zavatra diso ho atao fa io de tena diso ia zanaky gna sembatsinana ny fantako loatra zany ny tantarany igny ka sy de mety loatra ty Ikongo alefanao atya région ny fitovinagna atya
Eu mă zic, ni fita china sa mi-a făcut de mitac ni mangarara, mi-a fita antana ni vula ni piase, ni vini knapsa, ni randa na sindicali, na noi ce tine mi fube, ni ta irpira ni mumba ni fia inara social, si tine am piflu, mari ti vund na sindicati, ni arakatam reu, piamba na sasantasa ni oam, ni ieți ca nangata ni zreu fana zavana, mumba ni ambara fa facana vule, ni vini knapsa tatuatu, tu le vula na lefa, ani am ni companie ni Air Austral, ana rena na ni Air Madagascar, ni nanakaramana, ni nanakaramana, dimapulu am zata, Tapitrisariar ni panazatra ni barety walu afa indrindra ilay voalaza fa raraha 1 miliara nisina notikodina teo anivon'ny knapsa ka mitaka izany ireo sindika ireo hoe aiza ho aiza ny fitsarana ny raraha ankehitriny sarotiny moa izy ireo satria latsakemboky ny mpiasa ny vola eo anivon'ny knapsa ny mpandrindra ny randrana sindikaly SVS USAM Barson Rakotomanga.
Volatsika arotsaka any amin'ny knapsa any dia tatoato nisy feo betabe momba an'izy io 50,000 tapitrisariary omenany iray ny mpanazatra teo alohan'ny barea mametram-panontaniana izay hoe manimanina tongolon'ny Egypta ve ny knapsa tamin'ny heritaona rehefa talen jeneraly nilaza hoe knapsa tsy manao baolina zao indray naiza ho aiza le fitakina le olana momba ny vola dia le fanodikodinam-bola ho an'ny knapsa ireny aiza ho aiza ireny amin'izao mipetraka fotsiny ihany ve dia izay no mahatonga anay satria syndikalista volan'ny mpiasany eo a dia manakana anay manontany an'izay manontany ihany koa izay hoe manahoana firy marina ny mpiasany sitraka an'ireny fanampiana ireny ohatrinona ny volana tokana tamin'izy ireny mila fantatra izany satria tompony andraikitra ny syndika izany dia mila mahafantatra an'izany na dia misy ara le fandefasana volavolan-talàna any amin'ny assemblé hoe misy an'izany resaka fonds souverain ohatraohatran'izao ndray dia hoe mety isy kitikitika an'izany volan'ny knapsa izany mazava ny an'ny syndika tsy misy volan'ny fanjakana na ariary azy ao amin'ny knapsa fa volan'ny mpiasa dikan'izany arakitikitihana amin'izany satria tsy fantatra izany ampiasainareo any ley izy dia avy eo tsy mety tsy hiverina dia matety ny mpiasa.
Ny fanindranarana tamin'izay etsika izay ihany koa moa ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora omaly 20 Aogostra ka tsy diso anjara ny randrana sindikaly tao anatin'izay etsika samihafa izay fa mbola hiverina ao anatin'izay fitakiana izay hatrantsika dia olombitsy mitady tombontsoa manokana no vato misakana ny tetikasan'ny Basitoliara hoy ireo olobe avy any an-toerana manaporofo izany ny fampiasana ireo olona iteny amin'ny anomanjery kanefa tsy manana tany voakasiky ny tetikasa akory nanaitra ireo olona manana tany sy ireo manana hafasana ao amin'ny faritra isan'ny Basitoliara noho izany ireo olobe sy ireo tompontany mba tsy hovarebirebin'ireo andinin'ny olombitsy ireo ampahany tamin'ny fanambarana entin'andriamatoa Wiltera Rehenany izay manana tany voakasiky ny tetikasa Basitoliara.
Manino moa le olo zay tsy voakasiky ny tetikasany Basitoliara no mahasahy miteny fa hoe tsy tianay ny hitrandrahany Basitoliara ny toerana io ka noho izany dia manentana antsika masikoro eny aza na dia tsy masikoro koa fa havana rehetra zay voakasiky ny lolony zay voakasiky ny taniny zay hamboariny bazy amin'izao fotoana ny vola hagnamboarany bazy an'ireo lolondrazantsika 57 amby ireo ne ka fa pare na ireo compensation na ontra avy amin'ny société Basitoliara mahakasika ny tanytsika vo recensement ireo ne ka fa pare fa ny tena raha hitanay ary mahataitra anay dia resaka lainga kaeto zany dia miangavy anareo ray aman-dreny aby izay manandolo dia miangavy anareo ray aman-dreny aby na namana na anabavy izay manana tany mpanamariany gn'ataoko fa olonireny tsy voakasika asa Basitoliara ny lolondrazany.
Tsy ivina fa efa roton'ny zao no niato ny tetikasa Basitoliara isan'ireo fikambanana niadiny mba hampitoana ny fitrandrahana ny fikambanana mazoto tany am-piandohana niova hevitra nefa ireo mpiambana rehefa natsapa ny kajikajy ataon'ireo olombitsy manazava anay avy amin'ny fikambanana mazoto
oremariky nay fa ataony filantombontsoa tsika tsika zao ro ataony fanaova biznesy ho azo manokana maro ny pirofo afaha mivolana zao maro gn'anakay ny gadra noho ny fisian'ny fanankanana tamin'iregny fotoa regny tsy nisy olo namoto tsy na nangalaka an'iregny anaky ny gadra regny fa mbo zahay avao ny nanao ezaky ka nohon'izay manao fanentanana mafy ho amin'ny tsika zay vahoaka ty amin'ny faritra ny tenako eto tsika tsy tokony hisakana ny fampanosoana misy fa laha natao zany ny fagnadihadia laliky zay tena hoe baka ty amin'ny fotony jusqu'agny amin'ny fitondrany fanjakana laha nisy zany ny fanambarana mazava resy laha tsy hatreto ny hamaroany vahoaky fa hitondra fampanosoana ho amin'ny faritra ity tetikasa ity.
Samba no nanolotra medaly miaramila manokana sy nampiakatra galona manokana ho an'ireo zandarim-pirinasa na vita be teto amin'ny firenena ny filoham-pirinasa. Zandary manamboninahitra ambony sy manamboninahitra ary manamboninahitra lefitra misy sivy ambin'ny folo no nahazo ny médaille de la gendarmerie nationale Omaly. Atao ireo nankasitrahana noho ny nahasamborana ny daila kely sy ny ekipany izay mpanao kidina mpinina. Teo koa ireo nankasitrahana tamin'ny fametrahana fandriampahalemana tany amin'ny faritrany Adidiny, tamin'ny nisamborana ny dahalo rendahany etoany Jerson tany Antsoy, ary ireo nankasitrahana noho ny nasahiny ny fanandrana tamin'ireo dahalo Gaigla. Nisy moa ny nakarina galoana ho kapiteny sous lieutenant, ny nasontra ho gendarme principal de deuxième classe sy première classe, nomenany maribonina ipirenena ambony indrindra, grand croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy, ny sekretera mpanjakana miadidy ny gendarme riam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Ravalomanana Richard izay efa efapolo taona nanompoana ny firenena. Tena tsy mitsitsy ho izy ny gendarme riam-pirenena manoloana ireo jiolahy, tsy nanafay ihany ihany nefa fa mankasitraka toy izao ihany koa satria miatra amanaina ny asan'ny zandary ny jeneraly Richard Ravalomanana.
Englenonandroany ity zany a zay omeny ny filoham-pirenena voninahitra de ho fankahirezana andreo zandary reo, kanefa koa mba ho an'ny zandary hafa zany a de hoe fakatahaka nataon'ireo a zandary a namatsika ireo, dia sami zany mba miezaka araka teny hoe tsy miasa jambarafozana miaraka amin'ny fanjakana ankehitriny a fa mahay a mampahery mahay a mampirisika ny tena miasa tsara ny fanjakana misy ankehitriny. Tsy maintsy tenenina izany satria ny fanjakana ankehitriny koa dia tsy manaiky lembenana mihitsy amin'ny zandary jiolahy. Ny ato amin'ny zandary mariam-pirenena Andriamatofiloha efa mihoatra ny valopolo amby zato no placé sous mandat de dépôt hatramin'ny 2019 nakaty, zay a no voaterina tao mba hampandeha amin'ny lalana mahitsy an'ity zandary mariam-pirenena ity. Tsy nitsitsy mihitsy hoany ny zandary mariam-pirenena nanarina na azahoana vokatra toy izao.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny tatitra momba ny COVID-19 tafakatra ho 57 ankehitriny nisan'ireo maty ny ity valana retina ity teto Madagasikara. Nisy marary ray tsy natohitra ka namony ainy ny alarobia raiky ambin'ny folo aogositra teo raha ny tatitra farany navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nisy 245 ny fitiliana natao ny alarobia ka vao marina mitondra ny simokaretina ny efatra tamin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga ny roa tamin'ireo ary nahitana tranga iray avy tany Atsinanana sy Atsimo Atsinanana. Ny ampisivy kosa ireo sitrana soamantsara ary mbola misy 20 ny marary ao anaty fahasarotana. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Natratra valo sy valonjato ireo matin'ny COVID-19 tao anatin'ny ray andro any Rosia. Io tatitra omaly io no ambony indrindra hatramin'ny idiran'ny variant delta tao amin'n'ity firenena ity raha ny antotanisa avoakan'ny sampandraharahamisana ny antotanisa any an-toerana antsoina hoe Rostat dia efa maherin'ny telo hetsy ireo matin'ny COVID-19 tany Rosia hatramin'ny farany volana jona teo. Efa maherin'ny roa hetsy kosa ireo matin'ny variant delta ho an'ny volana jona lasa teo hoy ny Rostat. Miantso ireo teratany amerikana namonina any Afghanistan mba hialaingana any amin'ity firenena ity Etats-Unis. Efa mizotra manakaiky ny renivohitry Kaboul any amin'ny 50 kilometatra mantso ireo Taliban. Tsy azo atao intsony noho izany ny amaty sakafo sy tondra fanampiana ka vaaolana ny fisitahana any Afghanistan raha ny toromarika nomeny ny masovo amerikana any Kaboul. Tsy aivina trano fa efa faritra maromaro Afghanistan voafehan'ireo Taliban ankehitriny. Efa nanambara mihitsy azy ireo mpitsongidy avy amin'ny tafika amerikana fa ho voafehan'ireo Taliban anatin'ny iray volana i Kaboul. Miteraka resabe ary misy olany sady ny fandavana ny daty mpifidianana no volavolain'ny CEP na ny filankevitra vonjomaika najoro isanany fifidianana any Haiti. Voalaza fa ho ataony 7 novambra 2024 ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Iara-dalana amin'ny fifidianana filoham-pirenena io ihany koa ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ny lalam-pandrenana izay efa natolotry Jovenel Moïse izay natolony zany ny alohany nahafaty azy. Na hitsy moa ny gazety iray any an-toerana nilaza fa efa nanomboka tamin'ny fotoana nitsanganany CEP ny septambra 2024 no nahazo laka nitsikerany antefa tamin'ity rafitra ity. Mankasitraka anompiaindry no anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrakitafara.